บัติธรรมะคำว่าการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะนี้บางคนคิดไปว่าถ้าหากไม่เข้าวัดไม่รักศีลจะรู้ธรรมะได้อย่างไรก็จะคิดอย่างนี้มีกันเป็นจำนวนมากถ้าคนไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนบาลีจะปฏิบัติธรรมะไม่ได้เข้าใจกันอย่างนี้แต่ในขณะนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นธรรมะนั้นมันไม่ใช่เป็นของเก่าของแก่ของโบราณโบราณอะไรกันแต่มันก็เป็นของเก่าเป็นของแก่เป็นของโบราณโบราณกันทำไมพูดอย่างนั้นไม่เป็นของเก่าและกลับเป็นของเก่าก็พูดอย่างนั้นแหละเพราะธรรมะนั้นมันคือตัวคนนั่นเองกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดนั่นแหละคือธรรมะทำดีพูดดีคิดดีคือธรรมะถ้าทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็เป็นอาธรรมคำว่าธรรมะนั้นไม่กำหนดกฎเกณฑ์ตายลงไปว่าเป็นคนไทยและเป็นคนจีนเป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนอังกฤษเป็นคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวไม่ใช่จำกัดอย่างนั้นไม่ได้จำกัดเพื่อศาสนาลัทธิแต่คนตามไม่ได้จำกัดอย่างนั้นจำกัดลงไปที่ตัวบุคคลนั่นเองฝรั่งเศสก็มีโกรธเกลียดชอบเหมือนกันคนไทยก็มีโกรธมีเกลียดชอบเหมือนกันคนจีนก็ยังมีโกรธมีเกลียดมีชอบเหมือนกันให้ว่าคนเนี่ยทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยก็มีโกรธมีเกลียดเช่นเดียวกันศาสนาคิดก็มีโกรธมีเกลียดเหมือนกันศาสนาอิสลามก็มีโกรธมีเกลียดเหมือนกันพุทธศาสนาก็ยังมีโกรธมีเกลียดเหมือนกันหรือจะเป็นศาสนาดึกดำบรรเช่นศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูที่เราเคยพูดกันว่าพวกพราหมณ์ฮินดูก็ยังมีโกรธมีเกลียดเหมือนกันนั่นแหละคือธรรมะเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจความโกรธเกลียดอาฆาตและสยากันนั่นแหละคืออาธรรมมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปัจจุบันแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจว่าโกรธเกลียดมันเป็นทุกข์เมื่อโกรธให้คนนั้นคนนี้มาก็พูดไปอย่างดังๆแรงๆเนี่ยไปด้วยทุกข์อยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์ทำอะไรทำกับทุกข์ทั้งนั้นเอาทุกข์เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเราไม่มีความสุขคนเราดังนั้นพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้กำหนดจำกัดลงไปว่าคนนั้นคนนี้พระสงฆ์องค์เจ้าหรือเข้าวัดไม่เข้าวัดใครๆก็ตามถ้าหากว่าเราพยายามดูการเคลื่อนการไหวหรือความคิดของเรามันนึกมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสมันได้เรียกว่าอารมณ์รู้เท่าทันเหตุการณ์รู้เท่าทันอารมณ์เรียกว่าไม่ให้มันมีการขัดแย้งกับใครเมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้นภายในจิตใจเราแล้วคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยคนนั้นรวยคนนั้นไม่รวยคนนั้นจนคนนั้นไม่จนมันมีการขัดแย้งขึ้นภายในจิตใจมันไม่ได้มีการขัดแย้งกับรูปกายภายนอกที่เจ็บหัวปวดท้องก็เช่นเดียวกันจิตใจมันเป็นคนรู้ว่าไม่สบายกายไม่สบายใจ ใจเองมันเป็นคนพูดใจเองมันเป็นคนรู้ปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติลงไปที่ตรงนี้ไม่ใช่ไปเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์จึงจะเป็นธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นการคาดเดาพระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วหลายวิธีเรียนกับครูกับอาจารย์มาก็เป็นจำนวนมากธรรมะจริงๆนั่นคือตัวปกตินั่นเองปกติกายปกติวาจาปกติใจนั่นแหละคือธรรมะถ้าผิดปกติกายผิดปกติวาจาผิดปกติใจก็แสดงว่าเป็นอธรรมแต่เป็นธรรมะทำชั่วว่าอย่างนั้นดังนั้นการศึกษาธรรมะนั้นจึงศึกษาหาของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองเป็นคนแรกคนค้นพบในประเทศอินเดียคนใดชอบก็ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าคนใดไม่ชอบก็ไม่ต้องไปศึกษากับพระพุทธเจ้าดังนั้นการศึกษาธรรมะนั้นจึงมันมีมากมันมีหลายครูหลายอาจารย์ในประเทศอินเดียพระครูวิสุทธิธรรมจารย์เป็นอุปัชฌาย์ผมแต่เมื่อบวชเป็นพระหนุ่มในระยะอายุ20ปีท่านก็เป็นอุปัชฌาย์ให้มาเมื่อครั้งนี้เป็นหลวงตาครั้งนี้ก็ท่านก็เป็นอุปัชฌาย์ให้ท่านสอนท่านเล่าให้ฟังว่าในประเทศอินเดียนั้นมี108ลัทธิ108นิกาย108อาจารย์ใครชอบอาจารย์ไหนลัทธิใดก็ไปหาอาจารย์นั้นลัทธินั้นท่านว่าอย่างนั้นลัทธิต่างๆนั้นสอนกันนอนเสื้อนอนน้ำก็มีไม่นุ่งเสื้อไม่นุ่งผ้าก็มีกินข้าวเลียเอาเหมือนสุนัขก็มีกินน้ำอ้อนนอนย่างไฟนอนเสื้อนอนน้ำอะไรมากมายหลายเรื่องเราเคยได้ยินว่าสีผมสีเปลือยอะไรก็มีในประเทศอินเดียเป็นอย่างนั้นดังนั้นในเมืองไทยของเราก็เช่นเดียวกันการสอนนั่นแหละแล้วจะใครจะสอนเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาให้เป็นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนมีปัญญาสามารถที่จะเอามาใช้ได้กับชีวิตของเราพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อเข้าไปศึกษาเราเรียนกับอาจารย์ต่างๆเข้าสารออกสารได้แต่มันก็ยังมีโกรธเกลียดมีดีใจมีเสียใจมีอะไรอาวรณ์คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ชอบคนนั้นชอบคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เนี่ยนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าเรื่องอดีตอนาคตนั้นอย่าไปสนใจมันเราต้องพยายามให้จับความรู้สึกการเคลื่อนการไหวของร่างกายภายนอกแล้วก็ให้มีความรู้สึกความนึกความคิดมันคิดอะไรให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจไม่ใช่รู้เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่รู้อย่างนั้นรู้แล้วเหมือนตัดกระแสมันคิดปุ๊บเราไม่ต้องติดกับความคิดทำเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนูเราไม่สามารถที่จะไล่หนูได้เอาแมวมาเลี้ยงไว้แมวมันตัวเล็กหนูตัวโตเนี่ยมันไม่เคยกลัวหนูทั้งจะโตจะเล็กมันไม่ว่าพอดีหนูออกมาแม่มันจะคุกพอหนูตัวโตมันตกใจมันไม่เคยให้แมวจับหนูก็วิ่งไปแม่มันไม่ยอมวางหนูมันก็ติดหนูไปเหนื่อยเพลียแล้วมันก็วางหนูหนูก็ไปได้แต่เราจะไปโทษแมวว่าทำไมมึงจับหนูไม่แรงจับหนูไม่ได้อย่าไปโทษอย่างนั้นเพียงเราเอาอาหารให้แมวกินทุกวันทุกวัน ามันกินอาหารทุกวันทุกวันแล้วมันโตเร็วเมื่อมันโตมาเร็วๆมาแล้วถึงขนาดมันแล้วหนูตัวโตขนาดไหนก็ออกมาจะออกมาจากสิบโตร้อยโตก็ตามแมวมันต้องจับทั้งนั้นพอดีแมวมันจับปุ๊บจับอย่างแรงหนูซอกตายทันทีแมวกินหนูจึงเลือดไม่มีเพราะมันตกใจจิตใจมันขาดจุดขีดมันเลยมันไม่เคยให้แมวจับอันนี้แหละคือว่าพอดีมันคิดมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันไม่ทันเป็นอารมณ์ถ้ามันทันคิดเป็นอารมณ์เข้าไปขวางวัฏฏะวงจรวัฏฏะสงสารคำว่าวัฏฏะสงสารยืนยาวนานสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ธรรมทั้งหมดคำว่าวัฏฏะสงสารของคนผู้ที่รู้ธรรมนั้นคือยังไงวัฏฏะสงสารสำหรับบุคคลผู้ที่รู้ธรรมนั้นมันอิจใจเดียวเท่านั้นเองดังนั้นความคิดนี่พอดีมันคิดขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไปเป็นสังขารเป็นอารมณ์ไปนั่นแหละท่านว่าวัฏฏะสงสารยืนยาวนานสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้เรานึกว่าตายชาตินี้ไปเกิดชาตินั้นตายชาตินั้นไปเกิดชาตินั้นนี่อันนี้แหละมันเป็นการเข้าใจไม่ตรงแต่ความเห็นของคนมันคนละเรื่องระดับสติปัญญามันไม่เหมือนกันพวกเรามีการศึกษามีการเล่าเรียนเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษานักเรียนป.1ถึงป.6เรียนจากป.6เราเรียนมัธยม1ถึงมัธยม6เมื่อจบมัธยม6แล้วก็ต้องเตรียมไปเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกคำว่าปริญญาเนี่ยคำว่าสั้นปัญญาไม่ใช่สั้นคนไม่มีปัญญาดังนั้นเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาที่มันตรงอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ก็ไม่ให้เชื่อพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่าทำตามกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราหรือมีอยู่ในคัมภีร์10ข้อด้วยกันเอาประจักษ์ตัดเอาไว้เราจะไปเชื่อทำไมเชื่อคนดังนั้นฟังแล้วเชื่อทันทีก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวอย่างฟังแล้วเชื่อทันทีอย่างที่องคุลิมานเชื่ออาจารย์อาจารย์จะสอนวิชาดีๆให้ถ้าหาคนมาถึงพันคนแล้วอาจารย์จะสอนคาถาหายตัวได้ดำดินบินบนได้นี่องคุลิมานเป็นคนใจถึงคนอยากดีจริงๆก็จะไปหาคนนี่เป็นอย่างนั้นอันนั้นก็แสดงว่าฟังแล้วเชื่อทันทีไม่ได้ผลแต่โชคดีมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปขวางหน้าไว้หรือไปนะทวนกระแสขององคุลิมานไว้องคุลิมานจะไปฆ่าแม่ตัวเองพอไปที่ไหนทางไหนก็คนตื่นดังเล่าลือไปว่าองคุลิมานเป็นมหาโจรฆ่าคนไปตั้งพันคนไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปต้อนแล้วไปขวางหน้าเอาไว้องคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยเลิกลมความคิดที่จะฆ่าแม่ตัวเองก็จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าพอดีเห็นพระพุทธเจ้าก็จับดาบวิ่งเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแลนไปบ้านหลวงพ่อเรียกว่าแลนไปแลนไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เฉยเดินไปเดินไปองคุลิมานวิ่งไปก็วิ่งเหนื่อยแล้วก็ถามสมณะโคดมไม่กลัวตายจะวิ่งไปท ี่ก็เลยเราไม่ได้วิ่งเราไม่ได้เดินองคุลิมานก็บอกว่าทำไมไม่ได้วิ่งทำไมไม่ได้เดินอย่าโกหกเราไม่โกหกเราไม่ได้วิ่งเราไม่ได้เดินองคุลิมาคนเดียววิ่งเดินอย่าโกหกไม่โกหกเราหยุดแล้วหยุดทำไมเดินอยู่ที่ตรงนั้นเราหยุดการทำชั่วหยุดการพูดชั่วหยุดการคิดชั่วพูดเท่านั้นเององคุลิมาก็เลยเกิดได้ผมคิดขึ้นมาอ้าวนี่เราทำชั่วแล้วนี่เราพูดชั่วแล้วนี่เราคิดชั่วแล้วนี่ฆ่าคนองคุลิมาก็เลยหยุดผมคิดได้นี่อันนี้เรียกว่าหยุดผมคิดให้ได้ถ้าหยุดผมคิดไม่ได้เขาเรียกวัฏฏะสงสารยืนยาวนานสำหรับคนผู้ที่ไม่รู้ธรรมวัฏฏะสงสารสำหรับบุคคลผู้ที่รู้ธรรมแป๊บเดียวเท่านั้นเองหยุดได้อันนี้แสดงว่าการฟังธรรมมานั้นฟังแล้วจะเชื่อทันทีไม่ได้ฟังแล้วไม่เชื่อถือก็ไม่ได้มันมีตัวอย่างฟังแล้วไม่เชื่อก็อย่างอุปการสีวกคนหนึ่งแสวงหาพระพุทธเจ้าต้องการธรรมะจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ออกมาใหม่ๆจะไปโปรดพวกปัญจวัคคีย์เดินมาเข้ามาพบนักบวชคนนี้แหละคนแรกที่สุดเดี๋ยวพามอุปการสีวกคนนี้แหละพอดีเจอพระพุทธเจ้าเขาก็พระพุทธเจ้ามีกิริยามารยาทหน้าตาแขนขามือเท้าสวยงามดีเดินไประมัดระวังเป็นอย่างนี้ก็ถามท่านอยู่สำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ของท่านสอนธรรมะบทไหนน่าเลื่อมใสน่านับถือถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบเขาให้ว่าเราไม่ได้เป็นศิษย์ของใครไม่อยู่ในสำนักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองตัดสรู้โดยชอบพูดอย่างนี้ฟังพอดีพูดให้ฟังถามคนนั้นก็ไม่เสือเลยเพราะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังคนพูดอย่างนี้แหลกดื้นให้หันหลังให้คนไม่มีครูไม่มีอาจารย์จะรู้ได้ยังไงเข้าใจดังนั้นใครจะรู้แทนเราไม่ได้อย่างญาติโยมหรือเพื่อนภิกษุสมณีพระสงฆ์องค์เจ้าฟังผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้หรือฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้ท่านดูความคิดของท่านหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อไม่เห็นความคิดของท่านหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อรู้ความคิดของหลวงพ่อคนอื่นจะเห็นจะรู้ดีเหนือตัวเองรู้ตัวเองไม่ได้ดังนั้นคนโบราณท่านจึงสอนตำหนิแผลที่ลี้ลับอยู่ที่ไหนก็ตามคนอื่นจะรู้ดีกว่าตัวเราไม่ได้ตัวเราเองรู้ดีกว่าคนอื่นทั้งนั้นท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็ตัวเราเองเป็นคนรู้ตัวเราเองเป็นคนเห็นตัวเราเองเป็นคนเข้าใจท่านเรียกว่าอารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยเราให้รู้จักว่าอารมณ์คือมันนึกมันคิดนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์ถ้าหากว่าเราไม่มีอารมณ์มันคิดเราก็เห็นมันคิดเราก็รู้อันนี้แหละเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมะท่านธรรมะแบบนี้นั่นน่ะมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามันเป็นธรรมชาติไม่เป็นของใครไม่ใช่เป็นของเจ็ดไม่ใช่เป็นของจีนไม่ใช่เป็นของคนไทยเป็นของทุกคนเป็นธรรมะประจําชาติเรียกว่าธรรมะสากลปฏิบัติได้ทุกคนอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาแก้การขัดแย้งแก้ความสับสนวุ่นวายแก้ทุกข์แก้เซ็งจะว่ายังไงก็ได้เพราะมันมีการขัดแย้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเรามีการขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วก็ว่าคนนั้นทำผิดคนนี้ทำถูกคนนั้นทำดีคนนี้ทำไม่ดีมันเกิดการขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจเราเอง ไม่รู้ว่าใครเป็นครูไม่รู้ว่าใครเป็นศิษย์ครูทำผิดลูกศิษย์ทำผิดครูทำถูกลูกศิษย์ทำถูกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวมันเองอันนั้นแหละท่านว่าทุกข์ดังนั้นคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่จะไปเชื่อว่าครูบาอาจารย์ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ต้องเชื่ออย่างนั้นผมเคยเชื่อมาแล้วเคยทำมาแล้วกับครูกับอาจารย์ครูอาจารย์สอนธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่งภาวนาธรรมะต้องเข้าในรูจมูกหรือเข้ามาทางรูหูหรือเข้ามาทางไหนก็ตามนั่นเป็นอย่างนั้นหรือเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์แม้จะมีปัญญานับเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลนะครบทุกเม็ดก็ตามดีอยู่แล้วอันที่มันเห็นมันเป็นสิ่งเหล่านั้นก็ดีอยู่แล้วแต่มันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้การขัดแย้งตัวเองไม่ได้เมื่อแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้การขัดแย้งตัวเองไม่ได้มันก็มีปัญหามันก็มีการขัดแย้งขึ้นภายในสังคมเมื่อมีปัญหามีการขัดแย้งเกิดขึ้นภายในสังคมแล้วนั่นแหละทำให้ปัญหาเกิดขึ้นให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นสับสนวุ่นวายเราไม่เคยดูจิตดูใจไม่เคยดูความนึกความคิดของเราท่านเรียกว่าวัฏฏะสงสารยืนยาวนานสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ธรรมคนที่รู้ธรรมมันคิดเห็นปุ๊บตัดกระแสของความคิดตัดกระแสของวัฏฏะเพราะความคิดมันเป็นวัฏฏะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวัฏฏะสงสารมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการตัดความคิดนั้นมันจึงมีประโยชน์มีค่ามีคุณมากแต่ทำได้ทุกคนดังนั้นธรรมะนั้นจะเข้าวัดก็ได้ไม่เข้าวัดก็ได้จะบวชเป็นพระเป็นเด็กก็ได้ไม่ต้องบวชเป็นพระเป็นเองก็ได้จะรักศีลก็ได้ไม่รักศีลก็ได้มันจริงว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะเมื่อเห็นเมื่อเป็นเมื่อมีจิตใจคนนั้นมันจริงว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจผ่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นท่านเลยว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าแต่จิตใจอันนั้นมันก็มีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนคนที่ไม่รู้ให้เขารู้สอนคนที่มีทุกข์ให้เขาไม่มีทุกข์สอนคนที่ยังโง่ว่ายังไม่ได้ให้เขาฉลาดขึ้นมาไม่ใช่จะไปสอนคนที่ยังโง่ให้มันโง่ดักดานลงไปไม่ใช่ว่าสอนคนที่มีทุกข์ให้เขาทุกข์ลงไปไม่ใช่จะสอนคนที่ทำผิดให้เขาทำผิดลงไปไม่ได้คิดอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาที่นี่มาปฏิบัติธรรมะก็ตามมาฟังก็ตามมาอะไรก็ตามตั้งจิตตั้งใจให้มีความรู้สึกตัวการรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวภายนอกเครื่องกำมือเหยียดมือพลิกมือขวบมือเดินหน้าถอยหลังอย่างในคนอื่นมองเห็นเช่นพริบตาหายใจนี่คนอื่นมองเห็นแต่จิตใจที่มันนึกมันคิดนั้นคนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็ยิ่งไม่เห็นยิ่งไม่รู้ยิ่งไม่เข้าใจท่านว่าเป็นคนหลงตนลืมตัวคนหลงตนลืมตัวนี่ถ้าจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วท่านว่าเพราะมันทำผิดพูดผิดคิดผิดนั่นเองคนใดรู้ตัวตื่นตัวรู้ใจตื่นใจรู้ความคิดของเรามันนึกมันคิดเห็นรู้เท่าทันเหตุการณ์นั่นแหละคือเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลคนรักษาศีลกินเจอยู่กับตาถ้าหากยังไม่รู้ความคิดของตัวเองไม่เข้าใจความคิดของตัวเองนั่นก็ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากศาสนา วันไม่รักษาศีลไม่กินเจไม่อะไรก็ตามแต่รู้ความคิดเข้าใจความคิดหยุดความคิดได้เห็นรู้เข้าใจจิตใจมันว่างๆไม่ใช่จิตใจเศร้าหมองไม่ใช่จิตใจขุ่นมัวไม่ใช่จิตใจสกปรกอันนั้นมันผิดปกติไปแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนรู้จักปกติเมื่อรู้เห็นปกติแล้วเข้าใจปกติแล้วนั่นแหละคนมีศีลศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากสมาธิจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างยากคืออะไรพูดตามภาษาที่บ้านของเราคือโทสะโมหะโลภะนี่เองกิเลสอย่างยากขั้นต่อไปก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานนี้เท่านั้นเองเมื่อโทสะโมหะโลภะลดน้อยเบาบางลงไปกิเลสตัณหาอุปาทานลดน้อยเบาบางลงไปศีลก็มีแล้วปรากฏขึ้นมาเองเพราะกิเลสเหล่านี้ลดน้อยถอยไปหรือเบาบางไปแล้วศีลเหล่านี้จึงปรากฏขึ้นมาดังนั้นศีลนั่นเรียกว่าปกติเราควรศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้คำว่าปกตินี่เองไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพราะมันมีอยู่แล้วเรียกว่าปกติกายปกติวาจาปกติใจตัวปกตินั่นแหละคือไม่ต้องทำอะไรกับมันมันมีแล้วในคนทุกคนอันนั้นแหละคือทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคือปกตินั่นเองดังนั้นควรศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้ตัวปกตินี่เองคนนี่ผิดปกติไปทางดีก็ช่างชั่วก็ตามเขาเรียกผิดปกติคนผิดปกตินั้นท่านเรียกว่าบ้าเป็นอย่างนั้นดีใจสุดขีดเสียใจสุดขีดท่านว่าบ้าทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นปกติการทำการพูดการคิดทำไปตามหน้าที่พูดไปตามหน้าที่แม้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าทำงานยิ่งมากกว่าปุถุชนคนธรรมดาเพราะท่านมีปกตินี่เองถ้าจะพูดไปให้กว้างๆท่านก็เป็นนิพพานก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้อันควบปกตินี้เพราะมันสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกอย่างในตัวไม่ใช่จะไปรู้คนนั้นไม่ใช่จะไปรู้คนนี้ไม่ใช่จะไปรู้ดวงทิศดวงจันทร์ที่ไหนกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเอามาใส่คู่ของกับชีวิตของเราชีวิตของเรามันมีค่ามากที่สุดมีค่ามากที่สุดซื้อไม่ได้ขายไม่ได้คนทำบุญมากๆมันเงินเป็นล้านโอดเป็นไหมโอดติดถ้าโอดเป็นแล้วมันจะได้ไปเรื่องอะไรแต่มันก็ดีบวชนานๆโกรธเป็นไหมโกรธเป็นถ้าโกรธเป็นแล้วมันจะได้เรื่องอะไรแต่มันก็ดีอันนั้นเรียกว่าสมมติท่านจึงศึกษาให้รู้สมมติบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติอัตถบัญญัติอริยบัญญัติให้รู้จริงๆมันสมมติพูดกันขึ้นมามันเป็นจริงๆโดยสมมติจริงโดยปรมัตถ์จริงโดยอัตถ์ท่านสอนอย่างนั้นที่